11 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u emisiju U prvih pet, Radio Beograda 2. Danas je nedelja 1. novembar, a pozdravlja vas Sara Arsenović. Izdvojili smo za vas, kao i svake sedmice, najzanimljivije, najvažnije kulturne događaje koji su je obeležili, a to su... Premijera predstave Bura Vilijama Šekspira u režiji Kokana Mladenovića u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Koncert Nebeska Rusija, četiri maljčika u Kolarčevoj zadužbini. Premijera filma Vikend sa Ćaletom Miroslava Momčilovića. Otvaranje 19. Pančevačkog bijenala. I objavljivanje i predstavljanje publikacije Velikani grafičkog dizajna Saveta i Slobodan Mašić. A primetili ste možda, poštovani slušalci, da ove sedmice nismo izdvojili ni jedno književno izdanje, a pomenut ćemo ih pregršt, i to zato što je naš današnji gost, gospodin Zoran Kolundžija, direktor i osnivač, glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Prometej. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, drago mi da smo zajedno.
Mnogo je povoda za naš današnji razgovor. Eto, pomenula sam da je danas 1. novembar i zvanično se završio oktobar, mesec koji nekako svi vezujemo za knjigu, i to zbog najveće manifestacije Međunarodnog beogradskog sajma knjiga. I ove godine, kao što znamo, sajam nije održan, ali su mnogi izdavači našli ipak nekakve načine da budu u kontaktu sa svojim čitaocima i sa svojom publikom. Pa eto, kako je Prometej premostio taj problem?
Osetilo se još ranije da će izostati sajam. Svi su izdavači, kao što je školska godina podešena, jeli, da počne u septembru, izdavači su naviknuti da većinu svojih poslova završavaju preko leta, onda dolazi nervoza u septembru i na kraju špic aktivnosti u oktobru. Mi nismo bili pošteđeni od toga, osim što su tenzije za neke rokove bile malo manje, pošto baš ipak nema sajma u ovakvom obliku. Potrudili smo se kao od marta meseca, kada je krenulo sa ovom epidemijom, pa nadalje da povećamo naše aktivnosti u komunikaciji sa publikom na ove modernije načine, putem Facebooka, Instagrama. To organizuje i radimo Moja Ćerka. Gledali smo da u našem prostoru ipak napravimo razne događaje i promocije u meri u kojoj dozvoljava ova sadašnja okolnost. Ono što bi možda vredilo reći zbog slušalaca je ova neka neobičnost, jeli, sa izostankom sajma, koja je jednu veoma važnu činjenicu nama koji smo profesionalci ostavila onako izvuka na površinu, ali drugi ljudi to ne vide. Naime, o čemu se radi? Sajam knjiga je izmislilo i osnovalo Udruženje izdavača i knjižara Jugoslavije. Posle petooktobarskih promjena, kad je došlo do raznih društvenih lomova i velikih izmena, organizacija sajma je bilo u rukama onih koji to nisu dobro radili u ime izdavača. Bilo je raznih marifetluka, nestajali su novci, deljeni su štandovi na neki nelogičan način, i posle velike bure na jednom sastanku u Ministarstvu kulture Srbije doneta odluka da se prepusti dalje organizacija sajma knjiga gradu Beogradu, koji je preuzeo ulogu osnivača sajma knjiga, a u suštini to nije. Znači, Fest je u mojoj svesti kao čovjeka koji dugo prati kulturu jedno, sajam knjiga je nešto drugo i zaista nema veze sa ljudima koji vode kulturu grada Beograda, jer je on mnogo širih dimenzija. Znači, njega su osnovali izdavači iz Velike Jugoslavije, pa sad treba da bude prepušten izdavačima iz Srbije. I onda su u toj nekom daljem talasanju smo pokušali da se organizujemo kao izdavači. Nastala su na kraju prvo izdala veliko udruženje naše izdavača i knjižara Srbije, gde nas ima oko 120 i otprilike po proceni našoj, to se kad se meri tržišno, to je oko 85% tržišta knjiga Srbije je u tim izdavačima, i kasnije napravljeno udruženje profesionalnih izdavača koje je uzelo tu odrednicu u svoj naziv, verovatno da bi telo da kaže da je ova većina svoje materije u kojoj spadam i ja. I uglavnom, sad kad je došlo do izostanka sajma knjiga, nije moglo da se čuje artikulisan glas izdavača kao organizatora sajma knjiga da kažu narodu šta sad mi radimo umesto toga. Grad Beograd ima svoju politiku u kulturi, ima veoma visoko mišljenje o gospodinu Ivanu Kralu koji vodi kulturu Beograda. Beogradski sajam kao preduzeće ima svoje interese da nema materijalne gubitke i užasno mi je žao tih ljudi koji isto poštujem i savjesno rade svoj posao, a smo mi tu ostali sad negde između i ostalo je snalaženje. Tako da vaše pitanje je potpuno razumno. Od nas 120 tu u udruženju izdavača svako bi dao malo drugačiji odgovor na to šta je uradio. Videli smo da su se oni koji imaju knjižare okrenuli sajmovima u svojim knjižarama, a to je ipak zatvoren prostor. Pokušaj kolega iz ovog drugog udruženja naprave sajam pod šatorima ne zvuči profesionalno, zato što ako je država kazala odgovornost je velika i ne možemo praviti sajam u zatvorenom, koliko znamo šator je ipak nešto što je zatvoreno, jer ne može se praviti sajam, tako da je izostao odziv velikog broja ljudi da se tu jave kao izdavači. E sad, verovatno da je ovo sa što mi radimo jedan od normalnih puteva što više govoriti o knjigama, tražiti afirmaciju za njih u ovom periodu godine i do kraja godine, šta god da se uradi, zaista pomaže knjigama.
Da, zato smo vas i pozvali u goste da prosto kažemo i našim slušalcima da te sajamske akcije traju i to od sredine oktobra pa sve do sredine novembra i da sva izdanja mogu pronaći na vašem sajtu. I evo za kraj ovog prvog segmenta, kakvo je interesovanje? Negde smo tu tačno na pola, 1. je novembar.
Pa interesovanje je da kažem onako umereno, otprilike zašto je, znači kao što je preduzeće Beogradski sajam ugroženo neverovatno, znači pitanje njihove egzistencije ako se nastavi sa koronom će biti potpuno otvoreno dalje, tako i sa izdavačima odnosno i knjižarima. Ako ne smete da ulazite u knjižare, u toj meri knjižari su ugroženi, a vidite da su se u prvi plan nametnuli kao knjižari sistemi Delfi i Vulkan. Oni su u zatvorenim prostorima, a moraju da licitiraju zakupe sa onima koji imaju mnogo veće pare nego izdavači i knjižari u ovim tržnim centrima i tako dalje, i održati nivo taj prometa zaista je teško. Njima je teško tamo, oni povećavaju zahteve prema kolegama izdavačima, povećavaju rabate koji traže. Sad smo morali da pristanemo na rabate od 53% za kampanju sajamsku u ovim knjižarskim lancima. Kad to prođe, vratit će se opet na da samo nešto malo manje da kažem obaveze, tako da je svima je zaista teško, a ono što je bolja strana kad se govori o epidemiji je da ljudi su malo više vezani za kuću, malo više gledaju tražaju po internetu, i kad ih posetite na dobar način, sad je važno umeće zaista internet marketinga je zlatno zanimanje za izdavačku kuću, imati nekog ko to dobro radi, može da pomogne. Moram da kažem da je u onim prvim mesecima virusa bilo veće interesovanje za naše knjige nego sada. To bi možda moglo ovako da se na prvi mah protumači time da su svi izdavači se bacili na to da je jako povećana konkurencija na tom polju i da jednostavno je teško sad pronaći neke nove metode kako zainteresovati ljudi da pogledaju baš vaše knjige.
Zoran Kolundžija, emisija U prvih pet, sa vama smo do 12:55.
Don't wanna stay alive when you're
11 je časova 13 minuta, Talas je Radio Beograda 2, emisija U prvih pet, sa nama je Zoran Kolundžija, osnivač, glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Prometej. Gospodine Kolundžija, svakako jedan od događaja nedelje, pošto se ova emisija zove tako U prvih pet kulturni događaj nedelje, jeste i predstavljanje jedne nove knjige koja je objavljena u saizdavaštvu Vaše kuće Prometeja, Naše kuće, Radio Televizije Srbije i izdavačke kuće Tisk i Cvet. I reč je o monografskoj studiji Hleb u velikom ratu Dimitrija Vujadinovića, predstavljena je ovde u RTS klubu zgradi Radio Beograda, pa hajde da je predstavimo našim slušalcima koja pitanja sve postavlja ova knjiga.
Da kažem samo na početku, glavnika ima se otkud ta knjiga RTS-u i Prometeju u tom malom izdavaču koji je zaista velik na našem planu novosadskom i vojvođanskom, zato što tu kuću je izmislio Sima Matić koji radi u pekarskoj industriji. Sad mu odmiču godine, ali još uvek se fino drži, onda je mene povezao sa Dimitrijem, znali smo se mi ranije i onda smo dogodili da to uradimo. Atinski svijet je uradio predivnih knjiga i dovoljno recimo samo da kažem da je veliki autor i prijatelj Atinskog svijeta bio Stevan Raičković, koji isto iz Sente, a Sima iz tog kraja. Gospodin Dimitrije Vujadinović je od retkih poslanika u kulturi, kulturolog jednog širokog spektra. Teško ćete sve naslutiti šta njega ukupno zanima, ali ga je uvek zanimala ta kultura hrane, hleba posebno, i napravio do sada zaista veliki broj projekata, izložbi, knjiga. Mi smo imali u našem starom središtu Prometeja, oni su pravili na trgu jednu izložbu i program na otvorenom, a onda su bilo sve nešto u vezi sa hlebom, ne sjećam se tačno šta je bio baš motiv, ali kod nas su bile izložene replike ovih fresaka koje su pronašli i peneto je to iz Galerije Matice Srpske, hleb na freskama. I to je bilo zaista visoko kulturno organizovano, da je ono zasluživalo visoke ocene. E sad, ovo što je Dimitrije uspeo da uradi, ja sam kroz sebe propustio stotine knjiga, časopisa u vezi sa Srbijom i Prvim svjetskim ratom i samo sam fragmentarno nailazio na to, i znamo za velike muke našeg naroda u vreme povlačanja preko Albanije, dolazak na krv, i onda sam se i sam pitao bio sam zapanjen kad sam u ovoj srpskoj kući na krfu čitao podatke koliko je trebalo tona mesa dnevno. Zamislite koliko je trebalo hleba. Poće je neka bila recimo sad ću možda pogrešiti, za 100-200 grama, ali znači mora da bude za srpske vojnike povećana bila je valjda 600 grama za Francuze, onda je za Srbe povećano na 800-900 grama, pošto su oni navikli da jedu mnogo hleba. E sad, onaj ko je bio na samoj promociji, bilo je zaista prelepo u RTS klubu, mogo je da uživa u onome kako je Dimitrije Vojdinović izložio razne aspekte šta znači hleb kad je u pitanju rat. U stvari rat se dobija hranom. Ko može da organizuje veliku vojsku, da je ishrani, sa njom može onda da uradi prava čuda. Tako da je Napoleon na papiru i na početku delovao super u odnosu na Ruse, ali kad su ga Rusi usisali u dubinu teritorije, kad je on počeo da ostaje bez dovoljno hrane za svoje vojnike, postalo je jasno da neće uspeti. Isto se desilo Nemcima koji dok su ukapirali da Rusi kad se povlače sve za sobom spaljuju i ne ostavljaju im ništa, treba sve to prehraniti. Eto, tako da je knjiga ima jedan glavni tok gde je, on govori kao jedan istoričar, a ima paralelni tok, to je na margini širokoj knjige gde se daju iskazi učesnika rata, novinari koji su to lepo zabeležili, neki autobiografski zapisi naše vojskovođe, i tu je u stvari taj pravi život i tu se oseti sav miris i muke kad nema hleba i lepote kad ga ima.
Da, a čini se nekako da je upravo ta tema, da je tema hleba, ja sam pročitala da je Dimitrije Vujadinović istoričar kulture hleba, čini se da je to nekako zapostavljeno, da ne govorimo dovoljno.
Da, da, stvarno je, a to nam je osnovno, ja. Kad se gleda istorija čovečanstva i razvoj, svi misle da su neki tehnološki veliki pronalasci, ogroman napredak čoveka, međutim žabe digitalna tehnologija ako nema hleba.
Nastavljamo emisiju U prvih pet posle muzike. Stiže nam i Radoš Mitrović. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for some. Some of them want to use you. Some of them want. 11:21. Zoranu Kolundži i meni se u studiju pridružio naš muzički kritičar Radoš Mitrović. Radoše, dobar dan, još jednom dobrodošao.
Dobar dan.
U petak uveče, ako se ne varam, u Kolarčevoj zadužbini održan je koncert Nebeska Rusija 4 Maljčika, koncert posvećen muzici Vlade Divljena i Sergeja Prokofjeva, na kom su nastupili pijanisti Aleksandar Šandorov i Nemanja Nikolić. Pa Radoš, ajde da počnemo prvo od toga šta se sve krije iza naziva ovog koncerta.
Tako je, dakle, ovaj klavirski duo je nazvan 4 Maljčika, tako, budući da to je referenca na poznatu pesmu Idola. Zašto 4 ili četvorica? Zato što tako, dvojica su Šandorov i Nemanja Nikolić, a druga dvojica su Prokofjev i Vlada Divljan, ali zanimljivo je uopšte da njih dvojica dođu u isti kontekst, na istom koncertu. Naime, Aleksandar Šandorov je saradnik bio Vlade Divljana i svirao je sa njim, dobro ga je poznavao. I ovo je bio jedan omaž ne samo njemu, nego i velikom kompozitoru koga su obojica cenili. Tako da prosto bila veoma zanimljiva muzika, neočekivano kreativno, inovativno, osmišljena, puna energije, atraktivna, efektna, koncert nije predugo trajao, dakle, sve onako proračunato to da bude zaista veoma zanimljiv, zaista slušalački koncert, bez obzira to da li volite ili ne volite muziku jednog i drugog. Zanimljiva kombinacija, onako postmodernistički osmišljena. Naime, Šandorov je budući da on pokretač bio, naravno, uz Nemanju Nikolića, koji je inače njegov student bivši na Fakultetu muzičke umetnosti, ali Aleksandar Šandorov je prosto osmislio ceo koncept i on je pario, da tako kažem, treći klavirski koncert Prokofjeva sa različitim sada pesmama, melodijama, pesama Vlade Divljana, tako što je pokušavao da nađe u okviru koncerta neke delove koji harmonski odgovaraju nekim pesmama melodijski ili prosto karakterno. Tako da smo dobili neke čudne i neobične kombinacije, uglavnom su te numere počinjale sa nekim odlomkom iz dela Prokofjeva, zatim onako suptilno, na veoma kreativan način prerastale u nešto drugačije, u muziku koju smo polako prepoznavali kao nešto što jesu neke poznate pesme. Tako da i upario nespojivo, to je spojio nespojivo da muziku, vanvremensku muziku Prokofjeva, koja ima mnoštvo tih referenci na drevni ruski folklor i jednu popularnu muziku koja je obeležila ipak istoriju popularne muzike kod nas na specifičan način, ako govore o nekim svakodnevnim stvarima, ljudima, ljubavi, osjećanjima i tako dalje. Tako da, taj spoj je bio veoma, veoma neobičan. Uglavnom su numere počinjene, kažem, sa uvodom koji je bio izvučen prosto iz koncerta Prokofjeva, ali se Šandorov trudio da ne menja mnogo te uzorke, dakle nije mnogo varirao, naravno morao da varira budući da je trebalo napraviti tu sponu i most koji povezivao različite muzike, međutim trudio se da kompaktno zapravo te celinu ostanu i da se nekako da sučeli nekako dve različite poetike i estetike. U tom smislu moglo se pretpostaviti recimo da će te numere trajati dosta dugo, da će tu biti dosta variranja nekih atraktivnih pasaža, skokova, da će da neki način taj virtuozitet klavirski unese u popularnu u zvuk popularnog žanra, međutim to nije zapravo radio onoj meri koju se možda očekivalo, recimo ja sam očekivao, nego je su to bile kratke prosto vinjete i kada se kretalo u interpretaciju nekih poznatih numera, onda insistirao na to odvojenost između pratnje, koja je ta rokerska pop kao god pratnja, a poprilično jednostavno zapravo, ali onako robusna i energična, kako samo Aleksandar Šandorov zna da zapravo svira on prosto oni ko prati njegov rad i ko zna način njegove interpretacije, ona uvek tako energična ima to, ne, taj neki rockerski sensibilitet bez obzira šta on svira i to je ono što je uvek inspirativno videti nekog ko sa toliko žara pristupa sviranju bilo čega, a onda obično je Nemanja Nikolić onda ulazio sa iznošenjem određenih tema i onda su oni dialogizirali i to bi se završavalo roku od par minuta. Dakle, veoma zanimljiv zapravo ovaj koncept. Što se tiče naziva projekta, a to je Nebeska Rusija, to je naravno ovaj, opet referenca na nebesku temu, pesmu i film koja je snimljena ovaj, posvećen Vladi Divljanom i Rusija opet kao nešto što je jeste inspiracija za svu četvoricu. Tako da, eto, koncert je privukao dosta pažnje, održano su dva koncerta iste večeri u roku samo sat i po vremena, što opet je neobično, obično se baš ne organizuje na taj način ovaj, koncerti. Ovaj nastup je trebalo da bude održan u maju povodom rođendana Vlade Divljana, međutim odložen je zbog situacije. Održan je, kako sam shvatio, još nekim gradovima, tako da veoma zanimljiv zapravo koncept, neobičan i eto, to je neki bio spoj i rock'n'rolla, to je pop muzike i takozvane klasične muzike i negde je i Aleksandar Šandora, čini mi se, napomenula da je to i bio cilj, dakle, da se privukate neke generacije koje su slušale tu muziku, da dođu da slušaju jedan koncert klasične muzike. Čini mi se da tome i uspeo.
Radoše, hvala, ostani sa nama. Zoran Kolundžija, naš današnji gost. Gospodine Kolundžija, eto, možda da se nadovežemo, zamolit ću vas da i kažete i našim slušalcima jednu vašu observaciju koju ste podijelili sa mnom i sa Radošem u vezi sa Vladom Divljanom.
Ako ćemo da pođemo od činjenice da je otišao pevano jedan da je ovaj odličan muzičar i kompozitor, to je svakako tragedija i zaslužuje da ga se seća. Ali ako ste pratili muzičku produkciju u našoj velikoj zemlji, pa i u našoj manjoj zemlji, imate pred sobom mnogo toga što se desilo ukupno na drugim aspektima kulture, onda možda se kaže da je Vlada Divljan srećan čovek, srećan sada, da kažem, posthumno, što ima prijatelje koji su snalažljivi u organizaciji i marketingu, da prave od njegovog imena nešto više nego što je zaista realno u istorijskom kontekstu muzike, opšte kulture i tako dalje. Mogu da navedem samo na jednom primjeru, recimo velik čovek, Duško Trifunović, kad je propala Jugoslavija, na naše nagovaranje došao je i opredelio se da Novi Sad u njemu živi. Vlada Divljan je možda održao neki koncert u Novom Sadu i u Novom Sadu postoji u Zmajovoj ulici jedan od prolaza između Ilije Ognjanovića ulice i Zmajovine, se zove po Vladi Divljanu, a ne zove se ništa po Dušku Trifunoviću u Novom Sadu. Dakle, to je jedna, da kažem, mala paralela gde mislim da je prerano se sve radi sa davanjem imenja kulturnog centra i tako dalje, znači da mora da prođe 5-10 godina gledano u istorijskim razmerama, da se zna da i neka javna ličnost iz prošlosti zaslužuje da ostane za sve generacije koje dolaze posle. Inače sam uvek imao simpatije za grupu Idoli, za Vladu Divljana, ali priznajem da sad ovo ne izaziva moje simpatije.
Da, pomenuli ste evo upravo sada i Duška Trifunovića. Prometej je nedavno objavio knjigu Slušaj mene, radi po svome. To je zapravo zbirka misli i stihova čuvenog Duška Trifunovića, čiji su tekstovi, kao što znaju naši slušalci, korišćeni u onome što najšire zovemo zabavna muzika ili smo nekada zvali.
Bio sam svedok kad je Bogomir Bogica Mijatović inače sjajan muzički urednik u Radio Novom Sadu, sad penzioner, kad je rekao Duško, vi grešite kad kažete da nema 100 pesama vaših koje su ušle u muzički život, da je na njih komponovano. I Duško je rekao, siguran sam da nema. I za Duškovog života Bogica je dokazao da ima više od 150 pesama i onda je nastavio da radi i dokazuje da ima 313 komponovanih pesama Duškovih. E onda je, pošto je zaista sve živo pretražio, znači, ali on to što pronađe, to sve imate, potpuni opis, katalogizaciju, nosača zvuka i tako dalje, pesma iz koje knjige, šta je bilo. E sad je, pošto njemu sve to prošlo kroz ruke, onda je on uzeo dalje da istražuje Duška i čitao njegove intervjue, čitao je Duškove prozne knjige i svega toga iz pesama je povadio ono što bi bile Duškove neke poruke, da kažem, Duškovi znakovi pored puta, dakle knjižica koja se drži onako uz uzglavlji ponekad nešto pročita da mu lepša dan. E sad, Duško imao jednu sjajnu zaista izreku, pošto dolazi kod njega mladi pesnici, onda je on njih ubeđivao da je najvažnije da nikoga ne kopiraju, i onda je rekao: svakom rodu jedan pesnik jedne vrste dosta. I onda je uz to dođe ova njegova poruka koja je na korici knjige: slušaj mene, radi po svome. Znači, budi svoj, i kada si svoj, onda si uvek najbolji.
Moj grad večeras tako tužan je i tih. Moj grad večeras krije neki strah, kao da znam da poklenjaš mu poslednji svoj dah. Kao da znam da pored mene više nisi ti. Ti znaš da jednom hteo sam da ceo ovaj svet. Ti znaš da možda mogao sam. Molim se da ne zvuči grubo baš ni jedna moja reč. Molim se da samo za tebe nebo zvijezdu da.
Opersko gala veče u okviru 52. Bemusa. Marija Guljegina, sopran, Dejan Savić, dirigent. 3. novembar u 19.30. Opera i teatar Madlenijanum.
Filmski festival Slobodna zona. Šuma. Zaustavimo pohlepu koja jede naše drveće. Razlog zbog koga skačem je fascinantan prozor u svet osoba sa autizmom. Nikad, retko, ponekad, uvek. Toni Morrison, Delovi mene.
I love Toni Morrison, because she's not afraid to be black.
Gagarin, kosmos, bunt i prva ljubav u getu. Od 5. do 10. novembra u bioskopima i online.
Novembar, mesec muzike, drame, igre, komedije. Opera i teatar Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susredanja. Happy Day, 30. oktobar.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
11 sati i 36 minuta. Danas u emisiji U prvih pet govorimo i o pozorištu, odnosno o pozorišnoj premijeri u Srpskom narodnom pozorištu. U četvrtak uveče premijera Šekspirove Bure u režiji Kokana Mladenovića. Predstavu je gledala naša Aleksandra Glovacki. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
Pa kakva je Bura u režiji Kokana Mladenovića?
O, burna.
Burna, jel?
Burna i besna. To je sad, dosta mi je teško da govorim o tome, jer sve vreme razmišljam, pošto to nije Šekspirov tekst. To je tekst koji su pisali Kokan Mladenović i Sveta Jovanov, sa nešto malo zadržanih stihova Šekspirovih, i od Šekspira je ostalo zapravo onaj osnovni zaplet, smenjeni, odnosno oduzet tron Prosperu, osuđen na smrt time što je izvezen sa malom ćerkom na more, preživao zahvaljujući vernosti vernom slugi, dokopao se ostrva i tu sad on tu svoju ćerku Mirandu vaspitava na ostrvu, tu je još dobri duh Ariel koga je spasio od jezivog zatočeništva i čudovište Kaliban. Dakle, to je ostalo u zapletu. Prospero izaziva, pošto se na brodu nađu svi njegovi neprijatelji, dakle brat koji je stajao iza njegove planirane smrti, napuljski kralj sa svojim sinom koji je bio pomoćnik u svemu tome. Sad svi su oni na jednom brodu i Prospero, koji je inače, to je njegova osnovna osobina, on je vrsta čarobnjaka, zapravo on je učenjak, on je čovek, mislim sve to ostaje tako malo kod Šekspira, može i ovako i onako da se razume. Dakle, on je čovjek knjige, on je čovjek knjiga. Te knjige su njega naučile kako da vlada i ljudima i bićima, pa i prirodnim silama, i što je on razvio na ostrvu. I tako da on izaziva taj svojim čarobnjačkim očima i uz pomoć Ariela on izaziva taj brodolom, jer ima neke namere. U predstavi SNP-a, dakle, ostaje taj, to se sve zbiva pre početka događanja, dakle, događaj počinje od brodoloma. Da, međutim, Miranda kod Šekspira raste u jednu potpuno naivnu, nevinu devojku koja nije imala prilike da susretne ljude, koje svakog čoveka...
Zapravo nikad nije videla
nikad. I svakog, ona zna jedino svog oca, i svakog čoveka koga je posle tog brodoloma na ostrvu videla, njoj svaki on divan. Ovde je potpuno izokrenuto, ovde Prospero živi za osvetu, ovde Prospero živi u mržnji, ovde Prospero Mirandu uči mržnji, osveti, i ona je prosto kao onaj marinac iz američkih filmova, onako prolazi onu najstravičniju obuku. Dakle, Anđela Pećinar, mlada glumica, mislim da još je studentkinja, dok govori te svoje monologe, odnosno dok razgovara sa ocem, ona sve vreme izvodi nekakve zaista teške fizičke vežbe, on je non stop je vraća na to kako mu je učinjena nepravda. Dakle, to je sad asocijacija, naravno, ono što Kokan uvek radi. Tu sad počinje priča o nama danas i o tome kako ne možemo da mrdnemo od te strašne, stalnog podsjećanja, nama je učinjeno ovo, nama je učinjeno ovo. Deca su to preuzela, nove generacije su to preuzele. Tako da je meni potpuno jasno šta se time htelo. Meni samo nije jasno zašto je uzeta Bura. Dok samo kraja, onda sam taj novi tekst, i to sam počela zapravo, ne mogu da se uživim i ne mogu da razumem kako nekome ko nije čitao Buru i ko ne zna Buru izgleda ovo sve. Možda to bolje funkcioniše. Nama koji znamo Buru...
Da, prosto imate jednu vrstu očekivanja...
Pa kako ti kažem, ja nemam problem sa tim da se predstava razgradi i da se da nešto novo, ali ovo je potpuno nešto drugačije. Zaista. I kao sam tekst ima velikih problema, jer je očigledno je pratio matricu Šekspirovu, a hteo nešto sasvim drugo. I onda imaš neke potpuno neobjašnjive preokrete koji se dese, a drugo, sam početak Prospero i Miranda, dakle, kreću tako visokim tonom mržnje i agresije. Ali to je sam početak. Pa šta on, njih dvoje da rade onda do kraja? Oni to drže Miranda do pred kraja dok se ne zaljubi. Prospero u tumačenju jednog zaista čarobnog glumca Radoja Čupića, ali koji je onaj Šekspirov Prospero, koji prosto nema čovjek tu mržnju i tu agresiju u sebi, on nije imao dakle to da izvuče. I sad on to diže glasom i on do kraja samog, na samom kraju on doživi nekakav preokret. Tako da imam utisak, dakle, vizualno odlična predstava, dakle tu zaista mora da se pomenu Marija Kalabić kao scenografkinja, Marina Sremac kao kostimografkinja, odličan je taj muzički ton, dakle to je Rade Sklopić Rejda i Nevena Glibetić, ona i peva, znači ona je za taj vokalni deo bila zadužena, ta muzika daje atmosferu, ta scenografija Marije Kalabić koja je tako fantastična, jedna mešavina i pećine i broda sa jednim akvarijumom u kome se mi vidimo sa taj brodolom i ljubavnu scenu između Miranda i Ferdinanda. Ali, tako da ima to snage, ali hoću da kažem, ja sam ostala zaista zapitana nad tim, jer na kraju je sve promenjeno. Da pomenemo Marčela koji je radio songove, on igra Ariela, ne znam zašto igra Ariela, mislim, to nije loše, ali prosto nema razloga.
A da, on je autor teksta
autor
songova.
Autor teksta songova i on ih izvodi, ali on ima i ove druge delove gde pomaže Prosperu. Ti songovi kad ih čitaš su okej, ali tamo opet ja pola toga nisam ni čula, ni razumela. Tako da, eto, ne znam šta da ti kažem, jedan veliki posao, jedna velika predstava, jedan veliki ansambl, veliki naslov. Pretpostavljam da ljudi koji nisu čitali Šekspira, da će im to biti. Ima jako mnogo referencije na današnjicu i na naše probleme političke.
Eto, naši slušalci imaju priliku, ako se ne varam, po repertoaru Srpskog narodnog pozorišta, sledeće igranje je zakazano za 12. novembar, pa eto, možda će i naš današnji gost, gospodin Zoran Kolundžija, otići do Srpskog narodnog pozorišta i videti ovu predstavu.
Pa moguće je. Moram samo da kažem da se slažem u velikoj meri sa vama, najvećeg svetskog pisca svih vremena, dopisivati, seckati i pisati nove stihove za njegovu predstavu, mislim, deluje mi nekako, kako da kažem, meni lično žao onih koji to moraju da rade. Ja tako nešto ne bih sebi dozvolio. Uvek smatram da je pokazati svoju kreativnost u napiši nešto svoje, igraj nešto svoje i posebno se slažem, znači treba današnja generacija da iznese svoje viđenje, ima i takvih predstava i na tome treba graditi to. A zaista veliki majstor može da na nedirnutom tekstu ili možda da izostavi ponešto da aluziju na današnjicu, a ne da se to radi tako očigledno kako ste nam vi sad lepo interpretirali.
A eto, pominjamo sada Srpsko narodno pozorište, a ulaskom na sajt, odnosno klikom, kako bismo rekli, na sajt Prometeja, na top listu, vidimo da je prva knjiga na top listi Istorija iza pripovesti eseju Jugoslavije Petra Handke i upravo u saizdavaštvu sa Srpskim narodnim pozorištem i sa štamparom Makarije ste vi i objavili ovu knjigu i verujem da je ovo za vas nešto što je veoma važno i da je ovo prvi put, zapravo važnost ove knjige se ogleda u tome da je ovo prvi put da mi imamo na jednom mestu okupljene sve eseje Petra Handke o Jugoslaviji.
Veoma je zanimljivo da pristup, na pristup su uticali Žarko Radaković, prevodilac i Handkeov prijatelj, Nebojša Grujičić, vaš kolega. Za širu publiku je zanimljivo da kažemo da Nebojša ima svoj časopis Moderna vremena i ima veoma široko saznanje o kulturi, uopšte knjigama, filmu. I uglavnom razmišljalo se o tome tražiti od Handkea da napiše neki predgovor za srpsko izdanje ili ne. I onda je zaključeno Zurkamp, veliki izdavač, Handkeo objavio Handkeova sabrana dela. U tim sabranim delima ima nekoliko knjiga eseja. Ovo je knjiga celovita kakva je kod Zurkampa i ništa nije dirnuto. Znači kako je tamo, tako je ovde i Koricu je čak u tonu koji ima oprema Zurkampove knjiga, Atila Kapitanj priredio da asocira na to. Srpsko narodno pozorište je pomoglo da ovu ukupnu produkciju izvedemo i na tome sam im veoma zahvalan i pokrajinskoj vladi, lep je plan Srpskog narodnog pozorišta da ovu godinu završi i sledeću počne sa Handkeom, da 31. decembra pred ponoć bude Gomano strah od penala premijera i da znači time da se pokaže velika pažnja Handkeu i neki je plan Srpskog narodnog pozorišta da pokuša da u jednoj knjizi objavi ili možda u više knjiga, izvinjavam se sad što ne znam tačno, pošto Handke ima mnogo drama, da objavi ovaj Hanke, ove Sabine dame. Lepo je da pomenemo da je veoma važna uloga ovaj vaše kuće Radio Televizije Srbije u afirmaciji ovaj Hanke ovog stvaralaštva. Napravljen je sad jedan veliki bio okrugli sto nedavno i bilo je direktno i na...
To je bilo u galeriji Radio Televizije Srbije.
Jeste i za magazin, za emisiju Oko i za snimljeno je da bude za više ovaj emisija koje će postojići na trećem programu, tako da se na pravi način sada polako i ovaj odužujemo Hankeu, jer je delikatno je to što oni koji gledaju s polja nas gledaju da li smo nacionalisti, da li zlopotrebljavamo Hankea, a na drugoj strani ovaj to im pomaže da zažmure pred očiglednim nepravdama pred kojima Hanke ne želi da žmuri. Kad govorimo o nepravdama, ne mislimo patnjama srpskog naroda, nego mislimo o univerzalnom, ne znam da priči o dobru i zlu koje jedan pisac ima ovaj, potrebu da posmata i da oko toga plete svoje priče, stavove i tako dalje. Imao sam ovaj, priliku pre nekog godina da popijem kafu na tvrđavi Petradinskoj kad je bio gost Novog Sada Hanke, i sad sam saznao da je recimo što zvuči ovaj, zaista zanimljivo za našeg čoveka, on bolje zna Frušku koju od Novosađana. Znači on dođe, ode, šeta, niko ni ne zna da je bio, i jednog trenutka je neko od nas za stolom rekao, pa mi smo mali za tako nešto. On se naljutio, rekao je, neću da neko, da čujem da neko u Srbiji kaže, mi smo mali narod i mala zemlja. Vi morate znati da ste vi velik narod i velika zemlja. Evo stoji da je njegova izjava, ali kod Srba bi ipak bilo mnogo važnije da me manje vole, a više čitaju.
U emisiji U prvih pet Radio Beograda 2 malo pre smo i slušali Marčela, a i govorili smo o njemu kao o autoru teksta songova u predstavi Bura, koja je premijerno izvedena u Srpskom narodnom pozorištu. A sada se odmičemo od pozorišta, a približavamo vizualnim umetnostima, što znači da je Mirjana Boba Stojadinović sa nama. Bobo, dobar dan.
Dobar dan.
I sinoć je otvoreno 19. Pančevačko bijenale umetnosti u Narodnom muzeju u Pančevu pod sloganom Smrt umetnosti, živela umetnost. Možda da počnemo od toga ili da počnemo od toga što sam pročitala da je četvor umetnika sinoć izvelo performans na otvaranju. Kakvi su utisci?
Odlični. Odmah da kažem, odlični, zaista. Leto sam imala prilike da sa i naši slušalci takođe da čuju Stevana Vukovića, koji je jedan od autora koncepcije ovogodišnjeg Pančevačkog bijenala, koji je govorio o samom konceptu, i ja sam imala, moram da priznam, jednu vrstu rezerve. Međutim, kada se vidi sama izložba u prostoru, to je naravno potpuno drugačije. Izložbeni prostori su relativno standardni, to su otvaranje samo je bilo u Narodnom muzeju Pančeva, u Galeriji savremene umetnosti, u Galeriji Milorada Bate Mihajlovića i u Biskupu Vojvodina. To su u stvari ta tri osnovna prostora, kao i na fasadi izvinjavam se, na fasadi Bioskopa Jugoslavija. Dakle, prostori u kojima je su izloženi radovi je ograničenog obima. Postojale su ideje da to bude razmrdanije, ako mogu tako da kažem, što je bilo tradicija i u stvari najbolje izdanja možda Pančevačkog bijenala su upravo bila tako u Crvenom magacinu, u tim nekim veoma neobičnim prostorima kojih u Pančevu zaista ima nebrojeno, koji su veoma uzbudljivi za vizualne umetnike i likovne umetnike uopšte. Međutim, kada se vide radovi koji su izloženi u ovim prostorima, vi se suočavate sa jednom pričom koja je zapravo i uzbudljiva, mislim, slojevita svakako. Osnovna priča je priča druge linije. To je pojam koji je oblikovao Ješa de Negri, koji se odnosi na umetničke radove, pre svega kasnih 60. i 70. godina, umetnici koji su takozvana poslednja avangarda kod nas. Međutim, zapravo oni su autori ove koncepcije, a to su dr. Ivana Bašićević Antić, istoričarka umetnosti, Sanja Latinović umetnica, pogotovo performans umetnica, dr. Selman Trtovac, koji je umetnik i teoretičar, i Stevan Vuković, koji je istoričar umetnosti, teoretičar, kustos i tako dalje. Dakle, oni su pojam druge linije obuhvatili širi vremenski okvir od 20. do 70. godina i u skladu sa time i predstavili radove koji obuhvataju ovaj veoma širok dijapazon. To je, ja bih rekla, pomalo i nezavidan zadatak, budući da imamo od Zenita do najmlađih umetnika predstavljene ovom prilikom, što je uzbudljivo, međutim je previše zahtevno za okvire koje Pančevačko bijenale može da iznese, utoliko što su oni zaista morali da ulože jedan ogroman napor da obezbede uslove za produkciju, izlaganje i tako dalje. Ima dosta radova koji zapravo i nisu novi, što je tako pomalo neobična odluka da se izlože, na primer, rad Raše Todosijevića, koji smo videli zaista nebrojeni broj puta, Zorana Todorovića rad koji nismo videli tako često, ali nije nov, već je takođe viđen. Radovi, na primer, koji su i radovi samog Mangelosa, Dimitrija Bašićevića Mangelosa, i radovi koji su inspirisani njima, što je onda neka druga priča koju nisu bili ovde viđeni, ja ih bar nisam videla. Međutim, tu sad imamo još jednu zanimljivu odluku, a to je da je, na primjer, tematski okvir vezan za grupu Treći Beograd, koji je zapravo više formalno, odnosno formalno postoji, ali zapravo ne funkcioniše, da je ona predstavljena u jednom širom kontekstu, a da pritom su članovi te grupe upravo i kustosi, odnosno autori koncepcija, to su Salman Trtovac i Sanja Latinović. Kao što je vezano za Mangelosa, Ivana Bašićević Antić je zapravo njegova, on je njoj deda ujak, da kažem, nije baš direktni deda, ali je rođeni brat njenog dede. Tako da imamo jednu zanimljivu situaciju koja je u stvari nas dovodi jedan korak dalje, a to je pitanje na kome oni zapravo i insistiraju, koja je unutrašnja pozicija te druge linije. Druga linija podrazumeva jednu skrajnutu javnu poziciju koja nije vidljiva, tumačena i cenjena, svakako ne u vremenu u kome nastaje ta umetnost, kao što je, na primer, Zeniti i Micić, koji su bili potpuno marginalizovani za vreme tokom njegovog života, da bi naravno danas oni bili apsolutno neprikosnoveni po pitanju čak svetske dade i uopšte nadrealizma. Međutim, dakle, pristup koji autori koncepcije zauzimaju jeste kako se ta umetnost, kako ona nastaje, kako mi vrednujemo, prosto donose to u prvi plan, suočavajući nas sa praksama do najmlađih umetnika, što je u stvari posebno bilo zanimljivo. Ja bih tako naglasila zapravo upravo performanse, odnosno dokumentacije, performanse i video radove koje su uradile dve mlađe umetnice, a to su ja se izvinjavam.
Ima mnogo imena i učesnika, da.
Milica Bilanović ima 20 umetnika i još troje, da kažem, klasičnije generacije. Dakle, Milica Bilanović i Tijana Petrović. Meni su njihovi radovi posebno, video radovi posebno zanimljivi, kao do sada ovde neviđeni. Ja ih opet kažem, nisam videla, možda su negdje izlagani. Kao umetnice koje su zaista najmlađe generacije i koje iznose i suočavaju se, internalizuju zapravo to pitanje danas i ovde u sopstvenom stvaralačkom životu. Tako da je to, imamo, dakle, veoma širok dijapazon gde je u stvari najmlađa generacija je ono što je kruna svega na neki način i što nosi potencijal da to pitanje iznova aktualizuje i postavi ga u današnjem vremenu, suočavajući nas sa prosto žarom, a to je, ja bih rekla, možda zvuči romantično, ali zaista nekako verujem u to, sa žarom, strašću kojim umetnici stvaraju bez obzira na okolnosti. Sanja Latinović takođe govori o tome da je to prosto, kada se vi odlučite za stvaralački život, to su kompromisi koje vi jednostavno pravite. Mm-hmm. O tome je pisala takođe i Lucy Lippard, gde je govorila, na primer, sad je malo to ekskursa, ali pisala o tome kako su mnogi ljudi njoj zavidili, kako ona živi, tako reći, pa glamuroznim životom, zbog kontakata sa veoma čuvenim umetnicima, zbog posvećenosti pisanju. Jel, to je pod navodnicima sve jako lepo, međutim ona kaže, to je sve moj izbor. Ja sam mnoge stvari koje većina ljudi priušti sebi, ja to prosto sam svesno se odlučila da to ne priuštim, ali da se posvetim ovom radu. To je ta odluka koja, mislim, čini mi se da stoji iza celokupnog bijenala, koja, da zaključim, mislim da je ovo bijenale izazovno na mnogo nivoa, kako za organizatore, tako za autore koncepcije, ali i za publiku, ali mislim i toplo preporučujem da se izložba zapravo vidi više puta, ako postoji mogućnost da se pročita katalog, da se ponovo pogleda, da se uspostavi, zaista da se upije o to zapravo sa čime nas ovo bijenale suočava.
Boba Stojadinović o 19. Pančevačkom bijenalu umetnosti, onda nas sledeće jubilarno 20. očekuje 2022. godine. Eto, pominjemo jubilej, sa nama i dalje gospodin Zoran Kolundžija. Gospodine Kolundžija, jedan značajan okrugli okrugli broj. Izdavačka kuća Prometej ove godine proslavlja 30 godina postojanja, pa mi se nekako i nameće ono možda pomalo uobičajeno pitanje, kako je to sve počelo, kako ste se u tom veoma specifičnom trenutku 90. godine, dakle, koju nekako svi pamte na jedan ružan način, na jedan sumoran način, vi ste odlučili tada da otvorite izdavačku kuću, ali imali ste iskustva vi ste radili u Zavodu za kulturu Vojvodine, ako se ne varam.
Kulturna prosveta zajednica. Posle je promenjen naziv u Zavodu, sad se zove Kulturni centar Miloš Sanjanski. Promene su stalne kod nas. Ali uglavnom, najbolje da se kaže ono što je za širu publiku važno i za mlade ako slušaju. Ljudi se često vade kao teški, ovo nećemo sada. Znači,
kada
nemamo bolje godine života nego sada. Jel? Tako su i ovi u Pančevu ovo sad poradili lepo. Tako, mi smo još 89. na polovini krenuli da supruga Bojka i ja da smišljamo šta, i onda Ante Marković je dao inicijativu, pišni posao, i krenuli smo sa idejom da bude izdavačka kuća, ali se čekala jako dugo registracija, tako da smo je dobili 10. januara 90. godine. jer nisu u Novom Sadu imali nikoga, onda je moj neki školski drug radio u tržišnoj inspekciji i kad je registrao nekog bišavog akvizitera kao izdavačko-knjižarska agencija, kaže, e sad možeš i ti da prođeš. Tako je Prometej tad startovao, a lepo je da ukupimo ovih 30 godina. Ja sam objavio knjigu Ograda Dimitrija Bašičevića kao izdavač i njegovu veliku knjigu o Savi Šumanoviću. I možda je i kod Save Šumanovića prilika da se kaže za nešto ono što je odredilo Prometej na samom početku. To je bila prva knjiga Velika seoba Srba i Patrijarha Arsenije III. Crnojević. Dakle, kultura sećanja. I kad se govori o Savi Šumanoviću, ovo sad ću ukazati na naše lomove u svesti i nedostatku zaista prave kulture sećanja. Do pre godinu, dve, vi niste smeli da kažete da su Savu Šumanovića ubile Ustaše. Nego je stradao u Drugom svjetskom ratu, stradao je od fašista ili se prećuti. Znači, to je bilo. A zamislite vi, kad znate da je Sava Šumanović, kao još nekoliko hiljada Sremaca, više od 6.000, ali u tom talasu u Mitrovici oko 2.000, oni su ubijeni samo zato što su Srbi, zato što se potpisivao ćirilicom, lomili su mu i prste. A na to dođe činjenica koju isto običan čovjek ne zna, da je taj genijalni umetnik u toj posljednjoj svojoj fazi životnoj, on je bio poremećen umno u smislu znači on je kao jedno veliko dete. I takvog čovjeka likvidirati zaista je mučno. Zarad pokazalo se lažnog bratstva i jedinstva. I tako da svako ovo neko vraćanje pravim činjenicama i da se nešto zaista zna je naša dužnost. Ali Prometej je startovao, bilo je opredeljenje između ovoga, pozorište i film, bili smo u nekom nevenčanom braku u Novom Sadu sa Stevenim pozorim koja nas je pustilo u svoj prostor da tamo radimo, u kinoteci prodavali knjige u Beogradu, imali malo prodajno mesto i onda je bilo mnogo knjiga iz oblasti pozorišta i filma raznih planiranih i neplaniranih knjiga, ali je možda od presudnog značaja za Prometej bila saradnja sa zaista velikim ljudima iz sveta kulture i umetnosti. U Novom Sadu to su bili Jelka i Daško Ređep. U Beogradu to je bilo od negde 94. 5. moje prijateljstvo sa Dejanom Medakovićem, koji je ostavio velik trag na moje odluke šta ću da radim i kako ću šta da shvatam. I mnogi, mnogi veliki ljudi, evo sada pomenem, prošle godine knjiga Boje Draškovića, pre toga smo imali roman Đorđa Kadijevića, od tih naših velikana, onda od onoga što mora starija publika pamti, Milivoja Jugina, onda je Zoran Milivojević, koji je sada velika zvezda, on je svoje prve knjige objavio u Prometeju, imali smo 6-7 izdanja Formula ljubavi, 3-4 izdanja Emocija.
A nekako sve to što vi pominjete, to je sve u službi upravo toga. Eto, ja sam, bit ću slobodna to da kažem, pripremajući se za emisiju, posjetila i vašu Instagram stranicu na kojoj piše izdavač koji neguje kulturu sećanja. Dakle, vama je upravo kultura sećanja nešto što je najvažnije i čini se neizostavno u tom kontekstu pomenuti ediciju Srbija od 1914. do 1918.
Samo bih sad još dodao, baš da smo juče objavili oglas u Politici za nagradu Leja Medaković.
Mislila sam da posvetimo posebnu pažnju tome, da.
Ja sam se bio grozio izdavača koji izmislio svoju nagradu, pa da uglavnom daju nekim svojim autorima, bezmalo samima sebi. Rekao sam sebi, to nikad u životu nećeš uraditi. Kad je umro Dejan Medaković, ovo se nekako nametnulo samo po sebi, da je to potrebno i tu je taj spoj. I baš smo je tako i definisali, da zvuči malo maglovito, ali suština je da nešto što je lepo u sećanju, znači za dugo pamćenje i tako. Sad sam prevideo vaše...
Pomenula sam ediciju Srbije od 1914.
To je isto primjer našeg ukupnog neznanja. I to kad sam počinio, ja sam mislio bit će 3-4 knjige i onda je bilo bez jasno da će biti prvo kolo 10 knjiga, ali nisam zaista mislio da ćemo nastaviti da radimo. Međutim, ja danas imam u računaru i u glavi najmanje sa sljedećih 20-30 knjiga šta treba da se urati. Sa RTV smo pokrenuli i izgurali do sada skoro 20 knjiga u seriji koju sam osmislio zajedno sa Dejanom Mikavicom. prečanski Srbi do Sloma Austro-Ugarske. Jer imamo isto velik problem da se srpska historiografija kao nauka uglavnom uvek bavi Srbima i državom Srbijom na teritoriji tadašnje u tom vremenu države Srbije. Tako da se do 18. godine ne bavi niko sa ovima takozvanim Srbima prečanima, ali Boga mi ni do 45. A i posle 45. kad se pišu neke velike sinteze, on se uglavnom bavi sa tom velikom prošlošću koja proguta ovaj period koji je mali od 18. do 45. godine. Dakle, ovdje su nepoznali, recimo sad se bavim poslednjih dana intenzivno u predposlednjem i poslednjem kolu imamo mnogo knjiga koje treba da osvete zašto Jugoslavija. Jer smo skloni da kafanski jednostavno kažemo, a Aleksandar je kriv za sve, Nikola Pašić je kriv za sve. Nikola Pašić nije hteo Jugoslaviju nijednog trenutka, ali je znao da je mora da je napravi da bi nekako okupio one koji su u regionu, a i sad koji su tutica i odluke velikih sila, to je još u dobroj meri, ne može da niko kaže to je baš samo zbog toga. To je dakle jedan splet okolnosti. Dakle, kultura sećanja je od ogromnog značaja za naš narod i moramo da se što više tome vraćamo. Možda da, evo, da kažem da je svetao primjer kako se u Beogradu stavljaju oznake na kuće, kako se podižu neka mala ili veća spomen obeležja koja treba da popune tu ogromnu istorijsku prazninu. I podsjetio bih oni koji vole mađarske banje, da se samo sete šta su videli. Znači, svako malo mađarsko mesto ima na tabli gde žive lokalni profesor geografije tablu. Znači, to je recept. Znači, treba samo se u kontinuitetu baviti svojom prošlošću.
Tempo, piazza Navona come altri cento, giorni di vento, vento e fontana, segnano il tempo con le campane. Tempo da noi sconfitto, l'ultimo raggio da un cielo fitto, castigo nero puntuale, piove sopra un ospedale dolcemente sulla via. Tempo, mondo di sogno, mezze creature, superumane, sento chitarre, gatti suonare, e lancinanti come zanzare. Tempo, sembra leggero, poi d'improvviso tutto è importante, ogni dettaglio significante può divenire significato, ed ora non c'è patria e non c'è Dio. Ma ci sei tu, ci sono io, e tutto il resto sembra caos, sembra niente. Tempo, lascia passare questo tempo che forse stanotte ci fa cantare. Tempo, basta parlare, solo ascoltare quello che hai dentro, ma prima che il fuoco del tutto sia spento, trova una strada, la tira in fondo. Tempo ci lascia muti ad osservare i nostri errori. Tempo, fermare il tempo sarebbe a dire l'eternità. Ed ora non c'è patria e non c'è Dio. Ci sei tu, ci sono io, e tutto il resto sembra caos, sembra niente. Tempo, lascia passare questo tempo che forse stanotte ci fa cantare. Lascia passare questo tempo che forse stanotte mi fa cantare. Tempo perduto, tempo
piazza d'Avona come altri cento giorni di vento, vento e fontane segnano il tempo con le campane.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, sledi razgovor o filmu. Ana Vučković-Denčić sa nama. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Eto, konačno smo posle zaista dugo vremena imali domaću premijeru ove sedmice, Vikend sa Ćaletom, Miroslav Momčilović.
Jeste, ovaj film je negde na liniji onoga što Miroslav Momčilović voli da snima i snima proteklih godina i na konferenciji za novinare koja je upriličena povodom ovog filma pre desetak dana, jedna od novinarki je primetila kako u nekako pravilnim intervalima Miroslav Momčilović snima i pušta u etar pred publiku svoje filmove. I to su sve, ako bismo morali da pronađemo neke zajedničke niti, filmovi o ljudima i o njihovim vezama, prijateljskim, porodičnim, koje zahvataju i pitanja šta je loše i trulo u nekom društvu. On se time bavio i svojim prethodnim filmima, pogotovo u onom koji se bavi grehovima i arhetipima. Jedan od arhetipa jeste odnos čoveka i njegovog podmlatka, odnosno deteta. I ovde je zanimljiva priča i postavka, sama postavka ovog filma, koji je nešto drugačiji od prethodnih filmova Miroslava Momčilovića u tom smislu što je formulaičan. Liči na postavku filmova, holivudskih filmova, gde negde znamo otprilike kako bi trebalo da se film razvija i završi. U nekim prethodnim filmovima nismo mogli da pretpostavimo šta će se desiti, a ovde imamo mafijaša, bivšeg
Nenada Jezdića,
mafijaša
Kašiku.
Nenada Jezdića Kašiku, koji zbog sudske zabrane dugo nije video svoje dete i onda baš u jednom ključnom trenutku kada shvata da je smrtno bolestan, on tog svog sina koji je u tim nekim ranim tinejdžerskim godinama vodi na jedan vikend. To je postavka stvari koju pronalazimo i u mnogim holivudskim filmovima, gde tu u jednoj kriznoj situaciji se sastaju oni koji su bili iz nekog razloga rastavljeni. Ono što je nama kao gledaocima, a i novinarima obećano i o čemu je Miroslav Momčilović govorio, to je da ćemo gledati jednu dramediju i da ćemo gledati film o mafijašima starog kova, odnosno o nekom starom Beogradu, više o nekim mangupima.
Da, to je čak ona malo romantizovana vizura kriminalaca zapravo, kada se tako kaže.
Jeste, mislim, popularna kultura je pogotovo u poslednjih 20-30 godina učinila, eto, možda i više zbog kuma, ali ako ništa, onda od Tonija Soprana mi imamo tu romantizovanu sliku mafijaša dobrog srca ili nekoga ko živi u našem susedstvu. I ovaj Kašika Nenada Jezdića jeste takav, s tim što je on naravno beogradska verzija svega toga. Nenad Jezdić je sjajan glumac i ova uloga je odlična, s tim što sam ja očekivala možda nešto drugo, a to je nekako pitomije, još pitomija verzija, jer postoji momenti u ovom filmu, momenti iskakanja, odnosno preteranosti, koja jeste karakteristična za srpski mainstream film poslednjih godina, a to je da nam reditelji neke stvari podcrtavaju toliko jako, a meni se čini da ne mora, da može i nešto suptilnije. Naprimjer, sigurno neću nikome otkrivati previše, ali je ova scena čak i u trejleru gde kada ta ekipa mafijaša Starokova roštilja, oni svako uzme svoj pištolj i puca u nebo. Mislim, to jeste neka stilizacija,
da, ali da li moramo to da vidimo baš?
Neko preterivanje koje mi se čini da nije bilo potrebno. Ili, naravno, da smo otišli u još veću stilizaciju, u nešto što liči na one američke komedije koje zapravo idu do same srži i postaju čak većini ljudi koji vole bogougodan film, postaje čak malo i neprijatan. E sad, ovdje je Miroslav Momčilović pokušao da bude taman negde između i da snimi ono što je srpski mainstream film koji bi trebalo da puni bioskope. Sad vidjet ćemo kako će se i šta odvijati u narednom periodu. Ali osim tih preterivanja koja su mogla da budu ublažena, također je nama rečeno da je ovo film za cijelu porodicu. Odnosno, film koji će pomoći porodici i roditeljima da svoje deci objasne neke anomalije u društvu ili neke ljude koje će svakako sresti i da zapravo proniknu i da razbiju taj zid, da vide šta je iza nekog tipa, da je to lik i da je to zapravo neki čovjek sa svim svojim vrlinama i manama. Ipak ja mislim da ovo nije film za celu porodicu jer se mnogo psuje. I to je možda nekakav višak. Ali ako izuzmemo te dve mane, ja mogu eto da kažem da to samo moje mišljenje, deca će naravno čuti psovke svuda okolo, ali ne moraju da čuju i u ovakvom filmu koji je imao potencijal da bude ta neka porodična komedija, odnosno dramedija. Ako sve to izuzmemo, sjajna glumačka postavka. Bane Vidaković je divan i autentičan kao ostareli mafijaš, odnosno eto neki njegov pomoćnik koji čak nema ni zube i dobio je na kilaži. Neko ko je senka onog što je nekad bio, ali ima tog nekog šarma. I naravno i dečak koji se prvi put pojavljuje na filmu. Sjajna glumačka ekipa i u vrlo malim rolama, ali značajnim. Tako da ovo je film koji ima potencijal da bude vrlo gledan i da bude vrlo zabavan, što on i jeste. Ja sam bila na novinarskoj projekciji na kojoj su se ljudi smejali onoliko, ali opet bilo je tih komentara da postoje te neke preteranosti za koje mi se čini da nova generacija filmadžija da to već gubi i da tih preteranosti nema, da generacija filmadžija rođena 90-ih želi da ne izgleda sve nekako veštački, nego da bude prirodno i, kao što mi obično kažemo, da ljudi na filmu govore kao što ljudi govore u svom realnom životu.
Ana, najlepše hvala na ovom komentaru, a podsjećam vas, poštovani slušalci, da je naš današnji gost Zoran Kolundžija, glavni i odgovorni urednik izdavačke kuće Prometej. Gospodine Kolundžija, eto sad negde govorimo o tome šta je mainstream ili, kako bismo to rekli nekako lepše na srpskom, nešto što je možda glavna struja ili vodeća struja. A kada je reč o mainstreamu u književnosti, svakako se tu izdvaja roman. Pa da li vi primećujete, odnosno makar kažu da se izdvaja roman, da li primećujete promenu u čitalačkom ukusu kada je reč o odabiru romana? Nekako najčešće se on bira.
Ovdje smo svi svjedoci da je uticaj globalnog marketinga se penjao na naše tržište knjiga i da se izdavači sad još rađe opredeljuju da objavljuju romane nego pre, i da se ide ka tome da to bude što popularnije i da ima neki slogan koji ide uz to, koliko nedelja na listi ovoga New York Timesa i tako dalje, onda posebno ako je neki film pravljen po toj knjizi, pa onda da se pomenu još neke nagrade koje je knjiga dobijala. Kad su prave literarne nagrade, onda je to Bože pomozi, ali ima zaista mnogo toga što je guši, možda i mogu da se upojedi sa time. Nikad mi nije drago kad vidim u jednom našem košarkaškom timu trojicu ili petorvicu stranaca koji ne daju našoj deci da igraju, a mi smo u svetu poznati kao naša škola košarke, naši Aleksandar Nikolić, naši Slavnić, Kićanović, da ne nabrajam dalje. Dakle, ide se linijom manjeg otpora, ne ulaže se dovoljno u afirmaciju sobstvenoga. Imali smo tu zaista nesreću da je privatizacijom došlo do te da je potpuno se promenila koncepcija nedeljnika NIN, koji imao uticaj na generacije i generacije i stvarao prave intelektualce. Ja neću da kažem sa potpunim podoštavanjem prema sadašnjem trudu, ne mislim da oni koji sad prave novinu to prave sa zlom namerom i tako dalje, nego jednostavno su odredeni na taj put koji je put bez povratka, da to bude novina sa uticajem na negovanje ukupnog ukusa, životnog stila, shvatanja sveta kakav je bio NIN sa recimo Bogdanom Tirnanićem i drugim novinama. E tako je sa ovim, odlači se pažnja prema nečem što je popularno i zanemaruje se ono što čoveka treba da razmišlja zaista o svome životu, da odneguje te pise koji će pisati o nama. Oni koji su za sadašnji oblik NIN-ove nagrade možda misle da ja sad govorim pogrešno, ja mogu da ih razumem, ali sam pričao sa mnogo ljudi koji počnu da čitaju te knjige koji su dobili NIN-ovu nagradu i ne mogu da završe čitanje i ostave. Znači tu nešto nije u radu, a kako se to može promeniti, verujte mi da je teško dati recept, samo dobrim ulaganjem. Recimo kod Slovenaca sam čuo pre neku godinu oni daju stipendije za pisanje romana. To dovodi možda do hiperprodukcije koja je trenutno nepotrebna slovenačkom knjižarskom tržištu, koje je veličine oko 2 miliona ili stanovnika, to je malo tržište, ali su oni verovatno obezbedili da će se u tih, stigli su od, bilo je 100 pa 120, možda i 150 njih koji dobiju stipendiju za to, ali će ostati nešto za budućnost odatle. A mi smo ovde osuđeni na to da od ogromnog entuzijazma tog jednog mladog ili starijeg pisa koji odvaja od svog svakodnevnog života i finansijski, vremenski piše nešto što će ostati, ko će biti kalibar do Brila Nenadića, koga ćemo pamtiti kao čovjeka kojim da napiše nešto i o prošlom i o sadašnjem našem dobu. I, znači, da kod nas su sve manje šanse da postoje takvi pisci koji na snažan način mogu da izraze današnju muku i radost čoveka koji živi u Srbiji.
A kada već pominjemo i tržište, nekako nepravedno bi bilo ne govoriti o knjižari Most, o jednom veoma uglednom i kultnom mestu kulture u Novom Sadu, koji je osnovan, odnosno knjižara koja je osnovana, ako se ne varam, iste godine kada je Prometej.
Nekoliko godina kasnije. To je zabavno da kažemo da je, eto, vezano je u stvari za tržište knjiga. Nismo uopšte znali šta znači, javljam se kolega izdavač, kaže, ja ovo ti je jako dobro, uzeo bih, kupio bih tvojih 100 knjiga, a to su ove bile velike knjige, Manastir Krušedo, a on u stvari u startu zna da to neće da plati, a ja to ne znam. I onda on nama posle nekoliko meseci ili godinu dana na tezanje kaže, ja pa ide uzmi neke moje knjige, i stendem menjaže knjiga, poveđo se fond knjiga s kojih smo stjeli da imamo knjižaju, pa je nam stjeli na poslu ustupilo taj podijum. To je od 1994. godine i to je sad, kad se gleda formalno po načinu registracije, najstarija knjižara u Novom Sadu, iako su to bliske godine. Sa velikom ljubavlju to vodi moja ćerka Korana i ona je i krivac po navodnicima za pojavu novog pravca u Prometeju. To je sad deo o kome ste govorili. Ona prati svetsku literaturu i trudi se da zaista donese u naš jezik ono što ima pravu literarnu vrednost. Ona je godinu dana pre Nobelove nagrade objavila Petera Hangtera od Popodne pisa i kad je dobio Nobelovu nagradu bila je u štampi knjiga još jedan put za Tukidida, a sada ima zaista ovako probrane autore, recimo od ovih posljednjih knjiga što ja pamtim je Vruće mleko i problem, priča jednog braka je taj Gjern je inače urednik ovoga čuvenog autora ovih 6 knjiga Moj život, Tako da je to zanimljivo, eto, da mi imamo sad to u Valju Prometeju, ali je velika muka sa afirmacijom takvih knjiga. Ne možete, možda je korisno za slušalce da znaju, kad je Milorad Pavić potpisivao ugovor u Italiji za Hazarski rečnik, već slavan, on je morao da potpiše za prvih 2000 primjeraka, nema tiraža, nema biznisa na tiražu od 2000, a u Srbiji je tiraž od 1000 primjeraka hrabar. Dakle, veoma je teško i sa nečim što zvuči jako dobro proći na našem tržištu.
Da, verujemo da je knjižari Most teško da se izbori na tržištu kada već znamo koliko dobro posluju lanci knjižara koje smo pominjali nekoliko puta.
Apsolutno je ugrožena od kako se pojavili u Novom Sadu knjižare Lagune i Vulkana, koji su bukvalno na jedna na pet, a druga na 25 metara udaljenosti. Nestali su kupci koji kupuju bestsellere, koji kupuju nešto u prolazu, koji kupuju, sad ne mogu da kažem više ni rečnike i kuhare, jer je pojava interneta uništila rečnike i kuhare. To više ne može da se živi.
Obesmišljeno je, da. Zoran Kulundžija, emisija U prvih pet, slušamo muziku, reklame, a onda nam stiže i Snežana Ristić.
Bad sign with a blue moon. Eko.
Filmski festival Slobodna zona. Šuma. Zaustavimo pohlepu koja jede naše drveće. Razlog zbog koga skačem je fascinantan prozor u svet osoba sa autizmom. Nikad, retko, ponekad, uvek. Toni Morrison, Delovi mene.
I love Toni Morrison because she's not afraid to be black.
Gagarin, kosmos, bunt i prva ljubav u getu. Od 5. do 10. novembra u bioskopima i online.
Opersko gala veče u okviru 52. Bebusa. Marija Guljegina, sopran, Dejan Savić, dirigent. 3. novembar u 19.30. Opera i teatar Madlenijanum.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Novembar, mesec muzike, drame, igre, komedije. Opera i teatar Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susredanja. Happy Day, 30. oktobar.
Eko.
Sati 32 minuta. Kao što sam najavila, Snežana Ristić sa nama u studiju. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
Ove sedmice je predstavljena jedna važna publikacija. Publikacija Velikani grafičkog dizajna Saveta i Slobodan Mašić, a otvorena je i prodajna izložba plakata u Kulturnom centru Grad. Kulturni centar Grad, ako se ne varam, i mesto gde je Slobodan Mašić imao poslednju samostalnu izložbu.
Tako predposlednje da, mesto, ali poslednje dok je bio živ.
Da, tačno. I to je, ima sve neku simboliku zapravo.
Pa ima, u suštini Ljudmila Stretimirović i Borut Vilcu još 2015. ili nešto ranije odlučili da naprave jedan, pa čini mi se, ciklus izložbi i razgovora sa umetnicima Velikani grafičkog dizajna, jer nekako činjenice kod nas što se grafičkog dizajna tiče, i ne samo što se grafičkog dizajna tiče, ta istorizacija, to beleženje autora, njihovih arhiva, čuvanje, analiza baš ne funkcioniše najbolje. I među prvima su bili Saveta i Slobodan Mašić. Uvek nekako zaboravlja se, ili ne zaboravlja se uvek, oni su se uvek potpisivali kao Saveta i Slobodan Mašić. Znači, među prvima naši grafički dizajneri oboje arhitektonskog obrazovanja, što će reći da su bili malo drugačiji od ovih koji su dolazili, recimo, iz likovnih umetnosti, i negde su vrlo veliki proboj napravili, pre svega plakatima koji su odjednom na neki način postali jako važni i pokazali koliko je važan i koliko može da bude komunikativan plakat. Radili su plakate za pa sve naše velike, pre svega, predstave, onda Bitev Fest, i ubacili fotografiju koja više, kako se kaže, nije bila ilustracija, nego je u suštini bila poruka. I ova knjiga je, ili na neki način, katalog koji je posvećen izložbi 2015. godine. I sada to je kod nas. To je sve malo trajalo, što sa novcem, što sa koronom koja je negde blokirala mnogo toga. Od početka ove godine ova knjiga je u suštini trebala da bude predstavljena negde u martu mesecu 2020. godine. Izložba koja je otvorena na neki način podseća, jer 2015. je bila izložba. Slobodan Mašić ju je postavljao i to je bila praktično poslednja izložba za njegovog života. I kad pogledam fotografije, kako postavljeno je, odlično je postavljena izložba, ali kad pogledate izložbu kako je postavljena, podsjeća na groblje, nadgrobne spomenike. Meni se, kada sam sada gledala fotografije, ne mogu da se otmem tom utisku. Negde možemo da tumačimo kako god želimo, znači dva plakata su bila u horizontali na podu, jedan je bio gore, odnos 2:1, jako podsjećanje, jaka nekako, meni se čini, metafora koju možemo, ili koju sada čitamo, 2000 18. je bila izložba u Muzeju primenjene umetnosti, tada već Slobodan Mašić nije bio živ, tu je bila njegova retrospektivna izložba koja je pokrivala praktično sve ono što je on radio, a ova knjiga se naravno odnosi na plakat sa dosta zanimljivih autorskih tekstova. Ova knjiga je u suštini katalog, mogla bi se tako razumeti s jedne strane, s druge strane je i možda prva u ediciji Velikani grafičkog dizajna, ovde stoji taraba i broj 1, da li će to biti, verovatno zavisi od našeg ministarstva kulture, da li će da Dobrila Nikolić je neko ko je planiran za sledeću, znači sledeću izložbu, sledeću ovakvu knjigu. I ovaj katalog je dizajnerski urađen tako da podsjeća na njegova nezavisna izdanja, njihova nezavisna izdanja. Savet i Slobodan Mašić su bili i prvi koji su osnovali, znači, nezavisnu izdavačku kuću, koji su objavljivali vrlo važne autore i, mislim, te knjige, rekla bih da svako od generacije koja je na bilo koji način participirala, to je bila mlada, stara ili u kući roditelja, ima neku od knjiga iz nezavisnih izdanja, jer tamo je bilo zaista od filozofske, poezije, arhitekture. Ranko Radović je tu objavio nekoliko važnih stvari, tako da svega je bilo u tim njegovim nezavisnim izdanjima. I ovde ono što mislim da može da bude jako korisno kogod bude radio ovo, ovde je, su tekstovi Ješe Denegrija, znači koji govori o njima kao o aktivističkim intelektualcima, govori o Slobodanu, ali Slobodanu Mašiću, ali nekako ne može nikako da se zaboravi i Saveta Mašić, pa onda Ana Radovanović koja govori, to je ona mlada autorka, Valentina Milanković, Milan Vlajčić, onda poslednji intervju sa Slobodanom Mašićem, to je radio Bojan Krištofić, inače mladi teoretičar iz Zagreba, koji i tu negde se u suštini kroz sve te tekstove može da se vidi prvo kako ga pamte njegovi savremenici ili njegova generacija, kako razgovaraju sa njim mlađi autori koji vrlo dobro poznaju njegov rad i šta njih zanima, i negde to mešanje raznih viđenja, raznog razumevanja nečega što je dizajn koji će obeležiti i koji obeležava jedan vrlo važan period u drugoj polovini 20. veka, čini mi se da može da bude jako korisno i za dalje istraživanja. Jer ovi plakati su bili u Beogradu, svi ih znamo. A onda oni traju onoliko koliko traje nekakva manifestacija i onda nestanu. I onda treba, onda oni ulaze u našu memoriju, onda treba da uđu u naše knjige i onda negde ta priča o tome kako je nekad bilo, jer nekako svi se nastavljamo jedni na druge i nema onog reza da sad odjednom sve kreće novo i nikad ne kreće novo. Uvek postoji sećanje na nešto drugo, što ne znači da ne treba ići napred. Znači jedna vrlo korisna knjižica koja i podsjeća i pokazuje kakvi su plakati. Plakati su mogli da se nabave, nisam sigurna da li mogu još uvek, ali su mogli protekle nedelje da se nabave u kulturnom centru grad, jer ostalo još uvek ostane od tiraža nešto što bude u kućama i sada da se ne čuvaju toliki brojevi, nekako to uramiti i postaviti na zid je, meni se čini, nešto što je pa jako uzbudljivo, pogotovo kada razmišljam recimo o interijeru.
Snežana, najlepše hvala, ostanite sa nama. Zoran Kolundžija je naš današnji gost. Gospodine Kolundžija, pomenuli ste pre nego što smo ušli u etar da ste poznavali Slobodana Mašića.
Da, bilo mi je zaista i čast i zadovoljstvo. I htio bih da kažem, kao čovjek koji nije iz Beograda, kad se kaže da je Beograd kulturna metropola, to je onda zbog toga što su tu živeli i žive i danas, jeli, neki drugi ljudi koji će biti cenjeni kao Slobodan i Saveta Mašić. I sad se nas lepo Snežana posetili na ove, znači, festove i bitefe. To je jednostavno, kako da kažem, pa kad se kaže bitef, vidiš njegov plakat. Ono što bi ja kao izdavač trebao da kažem, da je veoma važno da je njegov projekat bio pre svega hrabar, jer bilo su to vremena kad se nije baš smelo sve reći. I
a danas kad mislite da se sme sve reći?
To ja lično mislim da se sme, odnosno danas je puštalo da se kaže više nego što treba, pa onda nestaju kriterijumi i vrednosti. ali uglavnom sam naziv nezavisna izdanja je već mora biti da je bio dobro razmatran na nadležnim mestima, da li se to sme ili ne sme, ali oni oni koji su ga znali i pričali sa njim, to je jedna takva fina ljudska priroda, suptilna, puna pažnje prema drugima, pa u odnosu onome što sam ja mogu da vidim i doživim, i kako se on borio sa tim objavljivanjem, prava je zagonetka, to je počivalo na ogromnim simpatijama intelektualaca koji su često uzimali te niz knjige u nizu i neke koje im ne trebaju da bi ga podržali, da to može ukupno da opstane. Objavljeno je zaista mnogo dobrih i finih knjiga i on je po mom mišljenju jedini i prvi pravi nezavisni izdavač u Srbiji. Ovo posle što je nastajalo sa pretežnim komercijalnim potrebama i izmišljanjem posla da bi se toga živjelo i zaradilo, on je gledao knjigu isključivo kao kulturnu misiju.
A govorimo sada i o grafičkom dizajnu i o dizajnu uopšte, i to jeste nešto što je veoma važno, a što mi se čini da je nekako zapostavljeno neretko. Evo i Snežana može naravno da nam se priključi u ovom razgovoru, ne govorimo dovoljno o važnosti grafičkog dizajna, a čini se da je to važno, pogotovo kada je reč o objavljivanju knjiga.
I važno je ovo što je gospođa Snežana kazala, da treba da budu knjige u nizu, kontinuitet kulture sećanja. Evo na ovom primjeru možemo da vidimo kako smo skloni da blisku prošlost zanemarimo, da neko se nije potrudio da ovo uradi za 10 godina, već kad se kaže Slobodan Mašić, bio bi jako mali krug ljudi koji bi to znali. A ja mogu da kažem da sam ja imao sreću da sam na početku odmah sam se opredelio i sarađivao sam sa Balintom Sombatijem. To je bilo za drugi iznenađenje. Znači, Balint Sombati kao izuzetan moderni umetnik je za Prometej opremao knjige koje su iz nacionalne srpske istorije.
On živi danas u Mađarskoj, tako?
Molim?
Balint Sombati živi u Mađarskoj danas.
Da, sad je u Mađarskoj. Balint, i vidio sam, nedavno je bio aktivan, imao je neki novi
performans. Izložbu imao u Novom Sadu takođe.
Posle je vrhunac opremljenosti Prometejevih knjiga je nastao sa Laslom Kapitanjem, koji nažalost više nije živ, ali je nastavljena saradnja sa njegovim sinom Atilom, koji je ima nerv Slobodana Mašića. Možda je lepo da kažem, kad je Šekspirovo pozorište spremalo obeležavanje 500 godina, oni su istraživali po svetu ko bi mogao biti saradnik i javili su se Atili na osnovu njegovih plakata koje je radio za nacionalnu dramu u Budimpešti, i pitali su da li bi uradio za njih sve ulaznice, afiše, katalog i ostalo što je bilo za tih 500 godina. Atila je fantastičan, nasledio je svoga oca i sad, recimo, u Hanke ovu knjigu je ono premio. Kad je nešto baš najzahtjevnije mu se javi, imali smo navikli da neke ta rešenja obnavljamo, i ove knjige iz popularne lingvistike to je uradio Laslo Kapitan, čini mi se, jedan puta za sva vremena, Medaković Efemeris. Znači, oprema knjige je veoma, veoma važna i dobar dizajner može da tu pokaže svoj pravi rukopis. Normalno imamo te neke svetske trendove koji nešto diktiraju, koja nas opredelila za saradnju sa našom mladom umetnicom Sonjom Bajić, koja živi u Parizu, i njene su sve korice.
To je edicija Reka, jel tako? Ta edicija mi je baš privukla pažnju zato što je veoma zanimljiv dizajn.
Sve je rukom napisano, znači oslikano i potpuni kolor i ova slova, sve ona napiše.
Zoran Kolundžija, emisija U prvih pet. Da čujemo još malo muzike, pa ćemo polako odjaviti današnju emisiju.
And I'd call up on my mother with a fire. from our graves. And there's a child in the treetops. Is she still me? My heart opens as the swing drops. I've got bruises on my knees, and I look up into the ether, the sunset and the breeze. Nothing has made me quite as happy as my home. My home among the trees. And there's a child in the treetops. Is she still me? My heart opens as the swing drops. I've got bruises on my knees, and I look up into the ether, the sunset and the breeze. Nothing has made me quite as happy as my home. My home.
U današnjoj emisiji U prvih pet Radio Beograda 2 govorili smo i o muzičkim i o pozorišnim događajima i o filmskim, a najviše smo govorili o književnosti, i to zato što je sa nama bio Zoran Kolundžija, glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Prometej. Gospodine Kolundžija, eto, čini mi se da bi bilo dobro da za kraj današnjeg razgovora ipak spomenemo još jednom konkurs za nagradu Dejan Medaković i da kažemo našim slušalcima kakva su pravila ovog konkursa.
Konkurs je jednostavan, pošto je Dejan Medaković pisao i poeziju, eseje, bio istoričar umetnosti, lepu literaturu. Mi smo to nekako nazvali da je za dugo sećanje, odnosno za bilo kakav memoarski spis koji nas na neki način podseća na nešto iz prošlosti. Dakle, šireg je dijapazona i da je objavljeno između 1. novembra prošle godine i 1. novembra ove godine. Žiri je u sastavu dr. Boško Suvajđić, predsjednik, i članovi su Miladin Milošević i Radovan Popović, zaista veoma kompetentni za ovu nagradu. Nagrada se onda uručuje 10. januara, kada je dan Prometeja, i naš grad je veoma pažljiva i poštuje Dejana Medakovića, tako da dobijemo svečanu salu gradske kuće. To bude uvek izuzetan događaj na koji mnogi vole da dođu, i lepo je biti dobitnik nagrade Dejan Medaković.
Sigurna sam da pripremate i mnoga nova izdanja. Da li bismo mogli nešto da izdvojimo, ili šta vas najviše raduje od onoga što nas očekuje u narednom periodu?
Pa ovo što završavamo sad ove knjige iz 7. kola edicije Srbija 1914-1918, to će biti do sada u tim kolima ukupno 70 knjiga, ali smo objavili više od 20 van kola. Recimo, i ovaj pominjani Hleb u velikom ratu, on je van kola, ali je u toj ediciji, pošto se bavi tom temom. Ono što radim sa najvećom ljubavlju sada jeste spremam jednu veliku sveobuhvatnu knjigu, najvažnije iz dela Arčibalda Rajsa i najvažnije šta je rečeno o Arčibaldu Rajsu. To će biti knjiga od oko 800 stranica. I ima uvek dosta toga što se radi, pokušavam da živim u životu i tu ediciju Pečanski Srbi do Sloma Austrougarske. Evo da pomenem nešto što je, imamo dve nove knjige, će biti iz edicije Popularna lingvistika, ali važno je da smo uspeli da upravo pre neki dan je stiglo i štampe Sanskrt srpski rečnik. I imat ćemo 18. novembra u RTS klubu promociju te knjige. Nadamo se da ćemo uspjeti da zainteresuju javnost da malo pogledaju, pošto je od ogromnog značaja sanskrit, iako je mrtav jezik za nas i našu kulturu, pošto moći će da ljudi se uvere u korene reči, a i u cijele reči koje su podudane u srpskom i u sanskrit. Znači, govori se ovako u svakodnevnom govoru o sanskrit, ali kad se sve izanalizira, ispravno je reći bez i sanskrt. Znači, zato
što je malo izazovno.
Uzeli smo zato to za naslov posle više konsultacija i većina velikih ovih svetskih jezika odavno ima razne tomove na razne načine sanskrta. Kod nas je ovo sada nešto što će da posluži lingvistima, ali i drugima koji to istražuju, i na tom tragu je nešto veliko što spremamo. Ivan Dimitrijević, koji je u Torinu lektor, on je se opredelio i prevodi veliko delo Marija Linneja, Poreklo jezika Evrope, koje je od velikog značaja za pomiranja saznanja istorijskih ukupno, posebno jezik, tako da će, očekujem da će ta knjiga koja bi trebala da se pojavi početku sledeće godine zaista biti velik doprinos Ivana Dimitrijevića i Prometeja našoj kulturi, i to ne samo jezičkoj.
Eto, poziva našim slušalcima na koje izdanja bi trebalo zapravo da obrate pažnju. Naravno, pozvaćemo ih i da posete sajt Prometeja do 15. novembra. Ponovit ću još jednom, traju te posebne, nešto izmenjene sajamske akcije. Gospodine Kolundžija, najlepše vam hvala što ste bili danas sa nama.
Hvala i vama.
Emisiju Prvih pet danas su za vas pripremili i realizovali Ivana Krstanović, Ivana Marković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Sara Arsenović. Prijetan dan. There's matches in the bathroom just below the stairs.